Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no utolo laka la Amerika awa na Washington DC ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oya zwa kimi bongo wazwami bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na iteni na biso eya misato tokolanda makambo misusu oyoyo etungisaka bato bazali na bokono ya diabete oyoyo ezali kolakisa bilembo ebele ya ndenge na ndenge tolanda iteni eyo tolongolaki na docteur Patrick Mwanda. Soki tokei susu na elimbo mususu ya nzala kulia mingi soko atemwa biloko akulia mingi 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 ezape moko ya bilembo n'est-ce pas
voilà nzala kata bilembo ngai na tala hone le mbali de sote pour mutu ayaka te ko se plaindre azulia mingi mais mutu avoya na plainte na zokonda ndetango motuna ye est-ce que vous faites la régime ok est-ce que vous lia bien ndako loba ah monganga kutu na moni niko na zolia kutu mingi mais nous perdons du kilo. On dit qu'il y a mingi eza bon nganda ko découvrir yango na mutuna. Mais muta ko longana nda kute wa ya pa monganga aloba doke na ye po na zoli ya mingi likolozi. Muta oya ko samba ya muti. Muta oya ne po azo perdre du kilo. Tango chiko monganga ko tuna ye muta to tsa ngona ko na kata complément dans la mes. Tango ne monganga ko tuna mutuna ne monganga esenge ya luka. Est-ce que vous l'avez bien? Tout ça, la manque d'appétit. Les malades à Colombaté, docteur, écoute, nous avons mis pour nous avons mis pour perdre le kilo, nous avons mis pour gagner poids, mais nous avons continué pour perdre poids, malgré nous avons mis. Voilà comment
on a accepté la politique. Ah, Matondo Mingi, docteur, il comme vous soupez Ali. Et extrême fatigue au lobela qui est en groupe déjà moutouaza ko limba mingi ko limba mingi ou on a kana pourquoi zo ko limba mingi pour nanini docteur et limbo en dengouana
bon en fait na kata ba mécanisme nyon se la ligne c'est à dire il y a beaucoup de mécanismes ozo le kanaka tia zote ya moto il y a une modification na kati ya organisme l'ingé sucal et matu et ça lui que ils ont un niveau de hormones naïe ils ont un niveau de protéines naïe ils ont un niveau de lipides naïe et pour ça que vu que j'ai une insuline limitée à te créer acidité dans ta tamjoto le sucal en haut et que c'est quand même dans ta tamacidité autrement dans même dans ta tamacidité naïe alors c'est tout ce mécanisme là la protéine naïe côté la vie dégradée lipides la vie dégradée mais comment on a signé nuance, mille de nuance, on est dans la dame. Déshydratation, et peut-être on a fatigue, la protéine qui tue, la lipide est dégradée. Alors, le mécanisme nuance, on a peut-être à tous les signes, comme on a pour Samaï, pour Soumanini, pour l'Emba, vision floue, on est comme un petit peu autant de la complication, et comme il a gâté à
monsieur.
On a repoussé, voilà comment on a voulu expliquer. On a voulu faire épargner ma terme.
Ah, il y a solo, Martin Domingue, docteur. Alors, à part que tu fatigues, au Tolobi, au moins, on appelle les sous-sous,
tu vas lui coller à Mindy, pour lui fagir, tu vas lui consumer à Mindy, pour lui mérir, comme elle a maille Mindy, pour lui boutir, tu vas ici perdre sa poids. Maintenant, après Mlemboana, plus maintenant, beaucoup nous allons coller là. Dès qu'on tombe dans la phase, on tombe dans la complication. Maintenant, quand tu as ma complication,
Matondo mingi na bino banso balandi yalinaka na biso bokolongo no utolo laka la Amerika bokoki kolanda lisolo eye na docteur Patrick Mwanda na vewalingala.com izalaki bongo Antoine Roger Bolamba.